every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Falamos a continuación de actos relacionados co 25N, que parece que xa está para a semana próxima, pero que xa hai actos pois nos vindeiros días, nas vindeiras horas, e chegámonos a continuación ata o Concello de Viveiro. Falamos coa concelleira de Cultura e Muller, Lara Fernández Noriega. Lara, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Bueno, pues aquí estamos, pues prevendo un poco todas estas actividades que se celebran en diferentes concellos da comarca, dende diferentes asociacións. No caso de Viveiro, que tedes programado pois para esta data do 25N e tamén, como víamos na programación, para datas anteriores e datas posteriores?
Pois en Viveiro comenzamos xa mañá coa adhesión da Biblioteca Pública Municipal ás Bibliotecas en Igualdade, que promove asociacións de clásicas e modernas, para pois levar a cabo todas as actividades que se leven dentro da biblioteca sempre en igualdade. Ademais de firmar este convenio, que é un convenio a nivel España de diferentes bibliotecas, o que vamos a facer é inaugurar un vinilo, un mural enorme que puxemos na biblioteca pública, que é unha obra do artista local David Catá, unha obra que simboliza a unión entre os homes e mulleres. Leva como eslogan Viveiro de igual a igual, porque queremos promover durante todo o ano a igualdade entre homes e mulleres, que pois ese hito a conseguir nesta sociedade, ¿no? Comezamos con esta actividade, que despois ás 6:30 continuará no Teatro Pastor Díaz cun contacontos a cargo de Vero Rillo, contos en igualdade. Sabemos que polas medidas COVID hai moi poquinha xente que o poida disfrutar, pero seguiremos programando, despois de que todo isto pase, novos contacontos para que todos os nenos que non poidan asistir esta vez, pois poidan disfrutalos. Despois continuaremos a inauguración do Banco Rojo, que é outra das actividades que englobamos dentro deste ano. Foi un acordo plenario que se tomou a adhesión a unha iniciativa a nivel mundial para que Viveiro pintase un banco rojo en memoria de todas esas mulleres que son víctimas de un maltrato en todo o mundo. Hai un banco rojo en Buenos Aires, hai un banco rojo en Moscú, vamos, que é unha cousa a nivel mundial. Viveiro terá ese banco rojo, o eslogan pois o decidiron os rapaces de centros educativos de Viveiro, leva un eslogan en positivo. Vamos a inauguralo cunha performance de LAG, que é un colectivo de mulleres de Viveiro, que vai a facer unha performance na que pois o símbolo vai a ser o banco, que vai a representar metafóricamente a unha muller que se libera pois dese yugo do maltrato e que consigue ser unha muller libre e plena. Seguiremos o día 25 cunha marcha silenciosa, non é unha marcha, é unha concentración na Plaza Mayor. Vai a ser unha concentración que respete todas as medidas COVID, de feito estarán sinalados no chan con cruces tamén de forma simbólica para rememorar e recordar a todas esas mulleres que xa non están entre nós, pero que siguen tendo nome e apelidos e que nas esquecemos, polas que seguimos loitando pola igualdade e pola non violencia. E todas esas persoas que acudan pois escoitarán un pequeno manifesto pois en contra desta violencia co desexo de que moi pronto esta lacra pois desaparezca da nosa sociedade. E despois remataremos o día 27 coa nosa xuntanza da Mesa Local en contra da Violencia de Xénero, que reúne pois a todo o tecido de asociacións, de forzas de seguridade, está pois representantes do concello, no que pues, se debatirán temas importantes para que durante todo o ano podamos seguir traballando en prol da igualdade e da non violencia.
Un programa variado que comeza mañá con esa parte máis cultural, que para a semana que ven, pois tanto o martes como o mércores, pois esa parte máis simbólica e máis reivindicativa, e despois o venres, o 27, pois esa parte máis organizativa. A parte do que falábamos, pois do tema da organización, pois ter en conta, como xa decías, Lara, todo o tema de prevención, de medidas de seguridade, tanto no contacontos como nas inauguracións, como na concentración do propio día, pois para que toda a xente pois este concienciada temporada, sobre todo como está agora Viveiro, pois nese confinamento, xa o nivel de alerta pois foi baixando, pero non hai que baixar a garda en ningún momento, non?
Exacto, este ano é un ano atípico en todos os sentidos, é un ano no que temos que, sobre todo, ten que primar a saúde, ten que privar pois todas as medidas de COVID que temos que levar a cabo, temos que ser moi pulcros porque o principal é que todas as persoas que poidan acudir o faigan coa maior seguridade posible, de aí que os aforos sempre sexan moito menores do que desexaríamos, pero non podemos deixar de reivindicar e de decirle ao mundo e á sociedade que seguimos loitando a pesar de que pois esta enfermidade, non, de que esta pandemia nos fai un pouco máis ocultos, pero temos que de algún xeito pois seguir reivindicando esta efeméride que esperemos que en algún momento pois deixemos de ter que sair á rúa, pero nestes momentos, da maneira que sexa, tomando todas as medidas, temos que seguir estando aí visibles e xuntos, todos xuntos.
De feito, víamos, falábamos pois antes da entrevista desas mensaxes que vemos pois estes días a través das redes sociais, que a pesar de que andemos todos coas mascarillas, pois que esa mascarilla non nos impida pois abrir a boca cando temos que denunciar algunha conducta deste tipo, non?
Por suposto, ademais as cifras arrozan que durante a pandemia moitas mulleres pois tiveron unha doble pandemia, a pandemia xa que temos todos do COVID, demais tamén esa lacra que teñen nos seus fogares, pois de vivir co seu maltratador encerradas moitas veces sin poder sair á rúa e sin poder buscar axuda. Por eso temos que seguir aí, estar aí, e a pesar de que nos impidan estar máis activos como outros anos, pois temos que seguir reivindicando e xerando conductas en prol da igualdade e plantando semillas dende a infancia para que isto remate xa.
Pois é logo que sí, accións importantes que a pesar da pandemia pois que non estemos calados, que non estemos caladas ningún de nós e que sigamos reivindicando todas estas cuestións sociais e necesarias para o noso día a día e que eliminemos por fin esta lacra algún día da nosa sociedade. Lara Fernández Noriega, graciñas como a sempre por atendernos aquí na COPE.
Moitas gracias a vos.
Don't you bring me down. Mm-hmm. Today.